Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Sud BiH potvrdio odbijeni svi prigovori advokata Dodika i Lukića. Sudski proces počinje 16. oktobra. Izvjesno je da Dodik i Lukić neće imati pravično suđenje, tvrdi branilac.
Izraelska vojska izvodi masovne vazdušne udare na lokacije Hamasa u pojasu Gaze.
U Mrkonjić gradu obilježeno 28 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini.
Na svjetski dan mentalnog zdravlja stručnjaci upozorili da se danas suočavamo sa mentalnim urušavanjem novih generacija i kompletne zajednice.
Aeroklub Prijedor u finalu svjetskog kupa.
Vrijeme sunčano i prijatno toplo. Sud Bosne i Hercegovine danas je saopštio da je odbacio kao neosnovane prigovore branilaca predsjednika Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića na potvrđivanje optužnice BiH tužilaštva zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, koga Srpska ne smatra visokim predstavnikom. Sud je odredio da se Dodik i Lukić izjasne o krivici 16. oktobra. Branilac predsjednika Srpske Goran Bubić uvjeren je da Dodik i Lukić neće imati pravično i pošteno suđenje nakon odbijanja zahtjeva za izuzeće postupajućeg sudije za prethodno saslušanje Jasmine Ćosić-Dedović. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Dan ranije od zvanične sudske objave sarajevski mediji su javili da je sud BiH odbacio sve prigovore advokata predsjednika Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića na potvrđenu optužnicu tužilaštva BiH. Advokati su u prigovorima navodili da krivično djelo za koje su optuženi ne postoji jer je Kristijan Šmit nelegalan i Srpska ga ne smatra visokim predstavnikom jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN-a. Advokatu predsjednika Srpske Goranu Bubiću dva puta su odbijeni zahtjevi za izuzeće sudije Jasmine Dedović-Ćosić koja je optužnicu potvrdila i odbila prigovore. Zbog tih činjenica Bubić tvrdi da Dodik i Lukić neće imati pravično i pošteno suđenje. Srpski član BiH predsjedništva Željka Cvijanović kazala je da je predsjednik Srpske meta političkog progona jer osporava mogućnost da neizabrani stranac nameće volju svojih sponzora, negiranje demokratski izabranih organa neke države. Cvijanović konstatuje da je BiH pravosuđe odavno stavljeno u funkciju političkog obračunavanja, a ne jačanje i afirmacije vladavine prava. Delegat u klubu Srba Doma naroda BiH parlamenta Radovan Kovačević rekao je da se protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića vodi politički, a ne pravni proces koji će završiti porazom onih koji su ga pokrenuli. Ocijenio je da njihova meta nije Dodik, već Republika Srpska.
Prvo je bitno to da je Milorad Dodik neko ko evidentno smeta predstavnicima međunarodne zajednice, predstavnicima političkog Sarajeva od prvog dana kada je postao predsjednik vlade Republike Srpske i da sve vrijeme oni smatraju da kad sruše Milorada Dodika, da će da sruše Republiku Srpsku, što nam još jednom pokazuje da njihova meta ovdje opet nije Milorad Dodik, nego je meta Republika Srpska.
Pravnik Ognjen Tadić rekao je da će politički proces protiv Dodika i Lukić dodatno diskreditovati pravosudni sistem, kako je ranije ocijenio sudija Branko Perić.
Po svemu sudeći, u potpunosti će se potvrditi riječ sudije Branka Perića, sudije suda Bosne i Hercegovine, koji je rekao u vezi sa ovim slučajem da će pokazati da međunarodna zajednica u potpunosti kontroliše pravosuđe Bosne i Hercegovine i da je ono zapravo tu da bi štitilo interese međunarodne zajednice, a ne nas koji živimo ovdje.
Glavni pretres protiv Dodika i Lukića trebalo bi da vodi sudija, a ne sudsko vijeće koji će biti izabran putem sistema za automatsko upravljanje predmetima.
Pored krivičnih djela koje čini u BiH, prema ocjeni savjetnika Milorada Dodika Ognjena Tadića, Kristijan Šmit vrši krivična djela i prema Njemačkoj, čiji je državljanin, ali krši i Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. Što je teška povreda međunarodnog prava.
Tadić napominje da se Kristijan Šmit lažno predstavlja kao visoki predstavnik i imitira diplomatski status, zbog čega će Republika Srpska, da bi odbranila i sačuvala Dejtonski sporazum koji Šmit urušava, pomoć zatražiti od pravosuđa Njemačke i najavljuje da će sud u Njemačkoj podnijeti tužbu protiv Šmita.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj su poslanici trebali dati saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i sporazuma, odgođena je zbog neusaglašenih stavova parlamentarne većine. Šef kluba poslanika SNSD-a u ovom domu, Sanja Vulić, rekla je da su poslanici Srpskog kluba tražili objedinjenu ratifikaciju svih ugovora, što je već godinama praksa u parlamentu, ali su poslanici iz klubova Naše stranke i Narod i pravda da bili protiv zbog tačke koja se odnosi na ratifikaciju ugovora o finansiranju projekta medicinskog kompleksa u Banja Luci.
Pravi razlog zašto oni nisu za objedinjavanje ovih sporazuma jeste činjenica da nije zakon o radu institucijama Bosne i Hercegovine dobio podršku delegata u Domu naroda. Ne možete nas tako ucjenjivati, prvenstveno zato što smo mi iz predstavničkog doma vrlo jasnu i otvorenu podršku tim zakonskim rješenjima dali, a kako drugi dom odlučuje, mi o tome ne možemo raspravljati. Ja ne mogu sad da držim slovo svojim kolegama, ali svakako to jeste jedna od tema za razgovor evo na našim koalicionim sastancima. Međutim, napravili smo pauzu, ponovo prošireni kolegiju, mi shvatili smo da ni mi nećemo pristati na ucjene od strane kolega iz federacije, prvenstveno zato što u tom kliničkom centru u Banja Luci ne liječe se samo Srbi.
Slušate Dnevnik. Izraelska vojska izvodi masovne vazdušne udare na brojne lokacije Hamasa u pojasu Gaze. Tokom noći pogodila je 200 ciljeva i tvrdi da je povratila kontrolu nad granicom. Više od 1450 poginulih na obje strane, a preko 6000 povrijeđenih. Stradalo je na stotine djece. Ujedinjene nacije upozoravaju da je potpuna opsada pojasa Gaze zabranjena međunarodnim pravom, informiše Zorana Marković.
Izraelska vojska izvodi masovne vazdušne udare u pojasu Gaze. Bombardovan je i prelaz Rafah između Gaze i Egipta, čime je blokiran jedini kopneni prelaz iz enklave. Izraelska vojska demantovala je da je bilo koji iz njenih redova zvanično pozivao stanovnike Gaze da je napuste i odu u Egipat. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari ističe da su povratili kontrolu nad granicom.
Izraelska vojska ima punu kontrolu nad područjima oko Gaze. Na granici nije bilo infiltracije terorista. Postoje izolovani incidenti u kojima smo naišli na teroriste u polju između desetine hiljada boraca koji djeluju na tom području.
Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić istakao je da Izrael gomila trupe na granici sa pojasom Gaze.
Već je izvedeno 200 napada izraelske vojne avijacije. Koncentrišu se trupe već mobilisanih rezervnih sastava. Aktivno u same zone dejstva više od 130.000, a se ukupno 300.000 rezervista koji su mobilisani. Rekao bih da je ovo period mučne i gromoglasne tišine pred ozbiljne bezbednosne izazove.
Zdravstveni sistem u Gazi je u kolapsu nakon izraelskih udara, rekao je Sputniku portparol palestinskog crvenog polumjeseca Mohamed Abu Muzbah. On je napomenuo da je Izrael izvršio napad na 5 bolnica. Tokom sukoba izraelske vojske i Hamasa ubijeno je na stotine izraelske i palestinske djece, a više stotina povrijeđeno, saopštio je UNICEF. Ujedinjene nacije upozoravaju da je potpuna opsada Gaze zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom. Za predsjednika Rusije Vladimira Putina eskalacija sukoba na Bliskom istoku je krah politike Sjedinjenih Američkih Država u tom regionu. On je izrazio žaljenje zbog eskalacije. Smatra da je za rješenje palestinsko-izraelskog sukoba neophodno da se sprovede odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o formiranju suverene palestinske države.
U Mrkonjić gradu obilježena je 28. godišnjica stradanja Srba u zapadnom dijelu Krajine. U agresiji na 13 zapadnokrajiških opština protjerano je 120.000 Srba. Ubijeno je 2014 lica srpske nacionalnosti, među kojima 14 djece i 240 žena. Ovaj ratni zločin još uvijek nije procesuiran. Iz Mrkonjić grada, Slobodan Dakić.
U napadu hrvatsko-muslimanskih formacija potpomognutih NATO snagama u jesen 1995. godine ubijeno je 2014 Srba, među kojima 14 djece i 240 žena. Ilja Perić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašla je tijelo oca, brata i strica.
Nadamo se da će neko odgovarati, pogotovo pošto se zna ko su bili, zašto su radili, šta su radili. E sad, dokumentacija je na sudu.
Isidora Graorac, predsjednica Udruženja poginulih, nestalih boraca i civila Republike Srpske.
Dan kada su stradali Srbi samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjeroispovijesti, a posebno je tragičan za sve one porodice koji su izgubile nekoga.
U Mrkonjić gradu služen je parastos za ubijene Srbe. Sve nevine žrtve zapadnokrajiških opština nisu zaboravljene, nego su postale armatura na kojima danas čuvamo i gradimo Republiku Srpsku, poručuje predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Kao što su njihovi krvnici postali suvi i prokleti i sve ono što su radili će se osušiti, a sve ono što mi smo čuvali i sačuvali će trajati. Tako da i oni koji danas nekim drugim sredstvima pokušavaju da otmu i uruše Republiku Srpsku će biti također upisani kao oni koji su otimali i nastali na tuđe, a mi kao oni koji branimo i ne damo svoje.
Među najviše razorenim gradovima bio je Mrkonjić grad, nad kojim je počinjen urbicid. Nakon što su srpske snage ušle u ovu opštinu, pronađena je masovna grobnica sa 181 tijelom. Na mjestu nekadašnje masovne grobnice, gdje je sada spomen obilježje, položeni su vijenci. Daniel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ovo je jedan grad stradalnik. Ovdje je pronađena iskopana najveća masovna grobnica za koju, nažalost, i za sva ova nedjela koja se dešavala na ovim prostorima, niko nije odgovarao.
Viktor Nužnik, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske.
Oni koji se nisu mogli povući sa svojih kućnih pragova, ubijeni su na najbrutalnije načine, a prije toga su zlostavljani.
Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Ovaj zaista tragičan datum u istoriji našeg grada, ali i svih susjednih opština, porušeni, popaljeni i ono što je najžalosnije, pobijeni naši stanovnici, naši sugrađani koji nisu uspjeli da pod naletom višestruko brojnijeg neprijatelja i moćnijeg da se izvuku.
Uz ljudske žrtve u zapadnokrajiškim opštinama načinjena je i više milijonska materijalna šteta. Hrvatske i muslimanske snage zauzele su tada opštine Ripač, Petrovac, Drvar, Grahovo, Glamoč, Ključ, Sanski most, Mrkonjić grad, Šipovo, Srbobran, Jajce, Kupres i Krupu na Uni. Samo u Mrkonjić gradu porušeno je i zapaljeno 1600 kuća i 700 stanova, a oštećeno 3600 objekata.
Na današnji dan 1995. godine sa vjekovnih ognjišta iz Sanskog mosta protjerano je 27.000 Srba koji su utočište našli u Srpskoj Srbiji. Za zločine koje su tada počinili pripadnici takozvane armije BiH do danas niko nije odgovarao. Opširnije Ivana Pekarić.
Spušteno cvijeće u Sanu i nakon 28 godina podsjeća na 10. oktobar 1995. godine, kada su iz Sanskog mosta protjerane brojne srpske porodice. Među njima bila je i Dragana Radonić sa troje maloljetne djece. U napadima takozvane armije BiH stradao je njen suprug.
To je teško, pogotovo trudimo se da ne mislimo o tome dano, pogotovo kad dođe ovaj dan ne možemo da ne mislimo o tome. Duboko skrivamo emocije u nama. Mi to znamo.
Most u Prijedoru za Srbe prognane iz Sanskog mosta bio je jedini put slobode i spasa. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Ovo je bila sigurna i bezbrižna teritorija za sve njih. Mnogi od njih su došli u naš grad, osnovali svoje porodice, formirali domove i ostali ovdje.
Malobrojni Srbi koji su se vratili u Sanski most i danas žive teško. Slaviša Knjeginić, predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor.
Mislim da im je stalo da se naši ljudi ne vraćaju. Vjerovatno tamo događaji koji su zadnje vrijeme dešavali, čak su runirana i neka groblja pravoslavna u Sanskom mostu, što nimalo ne daje dobru poruku i to nije budućnost Bosne i Hercegovine.
U Sanskom mostu prije rata živjelo je više od 21.000 Srba, a sada ih je prema popisu 1800. Stvarni broj mnogo je manji.
U Moskvi sutra počinje Međunarodni forum Ruska energetska sedmica 2023, na kojem će učestvovati premijer Srpske Radovan Višković i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Na forumu će biti riječi o afirmaciji energetskih politika Republike Srpske, aktivnostima koje su do sada realizovane i nastavku saradnje sa Ruskom federacijom, kao i o potencijalu za uspostavljanje šire međunarodne saradnje u novim geopolitičkim okolnostima. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ministar Đokić očekuje da će tokom trodnevnog boravka u Moskvi biti riječi o aktiviranju proizvodnje i prerade nafte u rafineriji Brod, jer je Republika Srpska zainteresovana za to. Za saradnju u vezi sa rafinerijom nafte u Brodu određen interes pokazao je i Azerbejdžan, rekao je Đokić.
Ako se to i desi, on će naravno tu saradnju razvijati sa kompanijom Zarubežnjeft i njihovom čerkom firmom Optima Grupom ovdje u Banja Luci. Mi ćemo imati priliku, evo, naredno 3 dana, predsjednik vlade i ja zajedno sa njim ćemo biti u posjeti u Rusiji i bit ćemo u Moskvi. Moguće da ćemo imati na tu temu neke sastanke. Ako ih bude, naravno da ćemo u njima učestvovati odgovorno i pomoći svakom obliku saradnje.
Ruska kompanija Zarubežnjeft nije trenutno našla ekonomski interes za rafineriju nafte u Brodu. Ukupan promet koji je rafinerija imala dok je aktivno radila bio je mali i dugo godina poslovala je sa gubitkom, rekao je Đokić.
Morate imati u vidu da je ta proizvodnja bila negdje između 750 do 900 hiljada tona na godišnjem nivou. To nije imalo pozitivni efekt, oni su poslali sa gubitkom duži niz godina. Za održavanje takve proizvodnje bi trebalo negdje najmanje 1.300.000 tona.
Govoreći o istraživanju litijuma na području opštine Lopare, Đokić je rekao da je resor ministarstvo upoznato sa ovim projektom, te da je svaki istraživački projekat koristan za Republiku Srpsku.
Prema informacijama koje su oni ranije nama dostavljali, potvrđeno postojanje te sirovine ili te materije na tom području, tako da ćemo vidjeti dalje kako će se ta aktivnost odvijati.
Da postoje sve dozvole za istraživanje litijuma na području opštine Lopare, ističe i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.
Svaki proces koji se odvija, za kojim je vlada upoznata, naravno da postoje za sve faze odgovarajuće dozvole.
Ministar Vipotnik je najavio da će na narednoj sjednici Narodne skupštine biti predstavljena nova deklaracija koja se protivi namjeri Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori.
Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon današnjeg uviđaja naložio je policiji da preduzme sve istražne radnje, mjere i vještačenja s ciljem utvrđivanja tačnog uzroka požara u zgradi Elektrokrajine.
Do požara u prostorijama pomoćne zgrade Elektrokrajine došlo je juče, a vatra se proširila i na prostorije hotela Bosna. Stradalih nije bilo, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladimira Kecmanovića, oca dječaka koji je 3. maja u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara.
Glavni javni tužilac Nenad Stefanović saopštio je da je Vladimir Kecmanović optužen da je počinio teško djelo protiv opšte sigurnosti, kao i da je sina od 13 godina tokom godinu dana obučavao da rukuje oružjem. Tužilaštvo traži 12 godina zatvora za Kecmanovića, a za majku djeteta, čiji je DNK pronađen na municiji, 2,5 godine zatvora.
Republika Srpska i Crna Gora sarađivaće na pripremi projekata u okviru prekogranične saradnje BiH i Crne Gore, ali i projektima koji zajednički budu planirani prema drugim međunarodnim donatorima. Ovo je, između ostalog, predviđeno memorandumom o saradnji koji su danas u Banja Luci potpisali direktori fondova za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Crne Gore Srđan Todorović i Draško Boljević.
Sporazum i saradnja će se odnositi na razmjenu znanja i iskustava u oblasti životne sredine i energetsku efikasnost, obzirom da Fond za zaštitu životne sredine Crne Gore ima određena iskustva i znanja u oblasti uspostave sistema praćenja zagađivača vazduha, a Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske ima značajne iskustva u oblasti uspostave sistema upravljanja otpadom.
Spona i sprega saradnje između dva fonda jeste isprepletana
jer evo našim sastankom smo rekli da imamo veći broj oblasti u kojima zajednički možemo da djelujemo. Ekološki problemi i izazov energetskoj efikasnosti ne poznaju granice, ne poznaju nacionalnost i države koje pripadate, već su to zapravo regionalni problemi.
I vijest koju smo upravo dobili, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila je pokretanje vitalnog entitetskog interesa nakon što je preglasana na današnjoj sjednici predsjedništva u vezi sa prijedlogom zaključka povodom, kako je navedeno, eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka BiH.
Bošnjački i hrvatski član predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić danas su usvojili zaključak u kojem se navodi da je neophodno da se s ciljem dosljedne implementacije načela pravne sigurnosti i vladavine prava smjesta prekine sa ultimatumima, separatističkim politikama i napadima na državu BiH i njene institucije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Donatorskim sredstvima Kraljevine Švedske u iznosu od oko 75 miliona maraka pokrenut je projekat Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH. U okviru ovog projekta, čiji je početak u Republici Srpskoj danas ozvaničen, predviđena je masovna procjena vrijednosti nepokretnosti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Procjena vrijednosti nepokretnosti nova je nadležnost Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, rekao je direktor Dragan Stanković. Trajaće 5 godina i predstavlja tehničku podršku projektima koji će uslijediti, dodao je Stanković.
Mi smo imali projekat Silav koji je također bio donatorski od Land Materijata, gdje smo u suštini došli do adresnog registra, do registra cijena i došli smo do digitalnog arhiva koji je benefit za sve građane. Ovo je tehnička podrška, prvi da pokušamo te dobre stvari što je moguće više da prepišemo i da uradimo ovdje kod nas.
Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović rekao je da je veliki doprinos donatorskih projekata Kraljevine Švedske sektoru zemljišne administracije u BiH i jačanju institucionalnih kapaciteta.
Kad otvorite naš geoportal, bilo u RS-u, bilo kod nas, u sve podatke koje dobijete o parcele, tehničke podatke, površina, oblik parcela je vlasnik, imat ćete u budućnosti i procijenjenu vrijednost nekretnine, svake nekretnine.
Opredjeljenje Švedske uprave za kartografiju, katastar i zemljišnje knjige je nastavak saradnje sa upravama u BiH, a sve kako bi postale modernije, transparentnije i efikasnije. Direktor za međunarodne projekte Mikael Lije.
We also gain a lot from being.
I mi dobijamo mnogo iz ove saradnje zato što nosimo kući nova znanja i nove uvide u to kako stvari treba da se urade.
Konferenciji za novinare povodom otvaranja projekta prisustvao je i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić, koji je istakao dobru saradnju dvije uprave uz međunarodnu podršku.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, danas je u Banja Luci održan naučni skup Mentalno zdravlje nacije kao strateški nacionalni interes. Stručnjaci različitih profila, od psihologa do bezbjednosnih stručnjaka, saglasni su da mentalno zdravlje nacije počiva na jasnom i jakom identitetu i sistemu vrijednosti konkretne zajednice i kao takvo mora da bude predmet sistemske zaštite i razvoja kao pitanje strateškog nacionalnog interesa. Između ostalog, poručili su i da je mentalno zdravlje nacije ključno za adekvatno i kvalitetno funkcionisanje društva, nacije i države. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
Danas se suočavamo sa mentalnim urušavanjem novih generacija i kompletne zajednice, koje je višeslojno i kompleksno, rekao je direktor Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Dušan Pavlović, ističući da je riječ o totalitarnom pristupu gdje nema prostora za dijalog, gdje je prisutno samo nametanje, a oni koji odbijaju bivaju etiketirani i marginalizovani.
Dolazi nam i kroz promjene paradigme sistema vrijednosti u društvima, kroz obrazovanje, kroz zakone i naravno političke pritiske.
Da je današnje vrijeme puno izazova i prijetnji, smatra i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Porodica jeste temelj, znači zdrava porodica, znači zdravo društvo, mentalno zdrava nacija.
Direktor i naučni savjetnik Instituta za evropske studije Miša Đurković smatra da se suočavamo sa brojnim izazovima i problemima i da je baš zato važno baviti se kompleksom identitetskih pitanja.
Dakle, da znamo ko smo, šta smo, koju tradiciju baštinimo i kako da to prenesemo na pokoljenja.
Brojni stručnjaci iz Srpske i Srbije danas su ukazali na moguće porazne posljedice radikalnih ideologija koje se nameću iz određenih centara moći, čija je namjera da države i društvo dovedu u posebno psihičko i mentalno stanje radi lakše manipulacije i stavljanja pod kontrolu. Prije početka skupa upriličeno je i svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske i Instituta za evropske studije iz Beograda.
Na gradskom groblju u Pučelama u Bijeljini danas je sahranjena direktorka Agencije za unapređenje stranih investicija BiH Milica Marković. Komemoraciji je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se upisao u knjigu žalosti. Od Milice Marković oprostili su se rodbina, prijatelji, saradnici i njeni sugrađani. Izraze saučešća uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Opširnije Slađana Radovanović.
Milica Marković bila je energična, hrabra i požrtvovana, imala je stamen i jasan odnos prema onome što radi, štitila interese srpskog naroda i Republike Srpske, isto kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ono što je ona učinila zaista je veliko za Semberiju i za Republiku Srpsku. Svi poslovima koje je radila, radila je to predano, bez ostatka, prema svakom pitanju, bez obzira gdje to bilo, da li negdje u Strasburu ili u Sarajevu. Nisam morao uopšte da je konstituujem, ona je uvijek zauzela istu stranu koju sam ja smatrao da treba da uradi.
U životu srpskog naroda i Republike Srpske Milica Marković ostavila je neizbrisiv pečat. Naglasili su i njeni dugogodišnji saradnici i prijatelji, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Miroslav Milovanović i Svetozar Mihajlović.
Ona nije bila političar i osoba koja je jedno govorila, drugo radila, treće mislila. Ona je jasno, nedvosmisleno, gledajući vas u oči, iznosila svoje stavove.
U burnim, teškim vremenima bila je aktivni sudionik svih bitnih odluka srpskog naroda.
Milica Marković imala je veoma bogatu karijeru, ali prije svega je bila požrtvovana. Majka, kćerka, sestra, prijatelj, kolega i saradnik. U ime porodice od preminule se oprostio Slaviša Marković.
Za nas je bilo normalno da ona bude najbolja u svemu onom što je radila i da se tako jednostavno i navikla. Za nju nikada nisu postale riječi, ne znam, neću, nisam sigurna, ne mogu.
Milica Marković rođena je u Bijeljini gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odsjeku za romanske jezike. Bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a potom i poslanik u Savjetu Evrope od 2016. do 2018. godine. Za direktora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH imenovana je 2020. Bila je član SNSD-a od 2001. godine.
Andrićeva nagrada za 2022. godinu pripala je Darku Tuševljakoviću za zbirku priča Hangar za snove i uručena mu je danas u zadužbini Ive Andrića na dan Piščevog rođenja. Opširnije Gordana Prtina.
Knjiga Hangar za snove ističe se po liričnosti i ekspresivnosti izraza, bogatstvu imaginacije, duhovitom poigravanju sa horizontom očekivanja čitalaca i smislu za savremenost, ocjena je žirija. O nagradi Darko Tuševljaković.
Književna nagrada, ako je ona renomirana na neki način, ako javnost čitalačka i kritika shvataju da ona vredi, ona će izdvojiti neko delo i uprati prstom u njega i reći ljudima, evo, obratite pažnju na ovo, možda vam se svidi, možda ne svidi.
Darko Tuševljaković rođen je 1978. godine u Zenici. Prvu priču objavio je 2002. godine u regionalnoj antologiji priređenoj u saradnji s UNESCO-om i od tada objavljuje kraću i dužu prozu u raznim časopisima i antologijama u zemlji i regionu. U Skupštinskoj sali opštine Mrkonjić grad danas će biti održani 25. oktobarski književni odjeci. Učestvovaće brojni književnici i pjesnici iz Republike Srpske, kao i nagrađeni na konkursu za zbornik književnog stvaralaštva mladih Republike Srpske. Slobodan Ćočkalo, predsjednik Udruženja građana Kluba umjetničkih duša.
Svake godine, povodom 10. oktobra, pada Mrkonjić grada i 13 zapadno-krajiških opština obilježava ovaj strašan događaj, a cilj je da se kroz poeziju progovori o zlo koje je haralo ovdje.
U galeriji u Kulturnom centru Trebinje u toku je multimedijalna izložba Među kućama i kosmosom akademske slikarke Koštane Banović. Zainteresovani je mogu pogledati do 21. oktobra.
A Aeroklub Prijedor plasirao se u finale svjetskog kupa. Član ovog kluba Draško Lajić u okviru reprezentacije Srbije učestvovao je na 10. evropskom šampionatu padobranskog skoka na cilj. Opširniji Aleksandra Perić.
Potvrda menadžmenta svjetskog kupa i Švajcarske stigla je na adresu Aerokluba Prijedor iz kojeg su potvrdili učešće na ovom takmičenju, kaže predsjednik upravnog odbora kluba Siniša Vujaković.
Ja s ponosom saopštavam da je ekipa Prijedora na tom premijernom finalu prvi put ove godine, znači ulazi u istoriju to takmičenje, mi smo uspjeli da se kvalifikujemo.
U 2023. godini Aeroklub Prijedor bilježi najbolje rezultate u klubskoj istoriji, dodaje Vujaković.
Na 10. evropskom šampionatu u padobranskim skokama na cilj dobili smo i trećeg reprezentativca iz Aerokluba Prijedor, to je Draško Lajić koji je nastupio za reprezentaciju Srbije na tom evropskom prvenstvu.
Osim vrhunskih rezultata, klub je dobio i licenciranog FAI padobranskog sudiju, prvog u Republici Srpskoj.
Preovladava promjenjivo oblačno i toplo vrijeme, sutra sunčano i prijatno toplo. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Kalinovik ima 19 stepeni, 20 Kneževo, Sokolac, Kamp, Pjesak i Čemerno, 22 Bijeljina, Gacko, Zvornik kao i Srebrenica, 23 Doboj, Srbac, 24 Bileća kao i Novi Grad, 25 Banja Luka, Višegrad, Mrkonjić Grad, Prijedor, Rudo, Fočak, 26 Drinić, Ribnik, Trepinje i Šipovo. Maksimalna temperatura danas od 20 stepeni na istoku pa sve do 28 koliko će biti ponegde na zapadu. Sutra tokom jutra nešto hladnije, uglavnom vedro, oko reka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, u pojedinim predelima gde se magla bude duže zadržavala, uglavnom na jugoistoku i krajnjem zapadu duže reka i po kotlinama može biti malo niža dnevna temperatura, maksimalno uglavnom od 22 do 29 stepeni, u višim predelima mestima sa maglom od 18.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sud BiH potvrdio odbijeni svi prigovori advokata Dodika i Lukića. Sudski proces počinje 16. oktobra. Izvjesno da Dodik i Lukić neće imati pravično suđenje, tvrdi branilac.
Izraelska vojska izvodi masovne vazdušne udare na lokacije Hamasa u pojasu Gaze.
U Mrkonjić gradu obilježeno 28 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini.
Na svjetski dan mentalnog zdravlja stručnjaci upozorili da se danas suočavamo sa mentalnim urušavanjem novih generacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.